Vă invit în dimineața aceasta să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu în Epistola lui Iuda. Ați auzit de el, nu? Iuda cel bun, nu cel rău. Până deschideți voi în Epistola lui Iuda, e chiar înainte de Apocalipsa, dacă vă ajută. M-am gândit de multe ori în viață ce poate face un om care nu trăiește bine. Iuda a fost un nume atât de frumos, lăudat să fie Domnul, mărit să fie Domnul, binecuvântat să fie Domnul, și unul face din el praf. Și n-am mai auzit niciun pocăit să-și pună numele la copil Iuda. Și noi ne numim Daniel, Ezechiel, Maria, să avem grijă ce facem cu numele pe care alții l-au purtat cu demnitate, mai ales dacă zicem că suntem pucenicii lui Iisus. Deci Iuda, capitolul 1, să văd dacă rezist să citesc toată cartea. Deja am citit un întreg capitol, am citit din Scriptură, dar din Vechiul Testament. Ne afișați și pe ecran că m-aș bucura să vadă în timp ce citim. Iuda, angajat al lui Iisus Hristos, rob al lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos. Logodnica se păstrează pentru mire și biserica se păstrează pentru Hristos. Cum? Sfântă. Da? Interesant, da. Să vă fie înmulțite ce? Vedeți dacă nu vă ajută ecranul. Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Ați vrea să vă fie înmulțite? Cu cât? Aha, m-am prins, da. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de opșe, m-am văzut forțat, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. De ce m-am văzut silit? Au intrat pe ușa din față printre voi, s-au fofilit, așa e, s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni neevlavioși, oameni care știu de harul lui Dumnezeu, dar schimbă harul lui Dumnezeu în desfrânare și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și domn, adică pe Domnul Iisus Hristos. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. El a păstrat pentru judecata zilei cele mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe bărbații care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința, pe femeile care nu și-au păstrat, adică întrebarea mea, dacă i-a păstrat pe îngerii care și-au părăsit locul și poziția, scapă bărbații și femeile? Am vrea noi, dar nu există, da? Tot așa, și Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dăduseră și ele la curvie și-au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, primind binecuvântarea eternă, nu? Pedeapsa unui foc veșnic. Totuși, oamenii aceștia târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea, autoritatea, batjocoresc dregătoriile. Arhanghelul Mihail, când se împotrivia diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: Domnul să te mustre. Aceștia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc, se pierd singur în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele iluminate. sau fără minte. Vai de ei căci au urmat calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig, au pierit într-o răscoală ca roicore. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea. Sunt niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați, niște valuri înfoliate ale mării care spumegă rușinile lor, niște stele rătăcitoare cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Și pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui, a Domnului, acești păcătoși nelegiuiți. Ați observat ce diferență între mentalitatea de astăzi, ce etichetă punem noi astăzi, cât de valoros sunt și ai spune mereu păcat, nelegiuire, pedeapsă, da? Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor, trăiesc după poftele lor, cum le place. Gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru... Bravo, frate, ești bine, dai o cafea. Câteodată nici nu ne trebuie 30 de arginți, știi? Noi și pentru o cafă putem fi, da? Dar voi, până acum era ei, așa-i? Ei, pe care îi condamnăm, pe care îi condamnă Dumnezeu. Bun, și noi, dar voi, prea iubiți-vă, ce să facem? Aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de cine? Căutați pe Facebook. Nu asta spune. Citiți cele mai bune cărți ale vremurii. Spune, nu, voi vă aduceți aminte de cuvintele, de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos, cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Ce Duh n-au? Duhul lui Dumnezeu, nu Duhul de mândrie sau altceva. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viață veșnică. Mustrați pe cei ce se despart de voi. Căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc, de iară, de alții, iarăși fie-vă milă, cu frică, urând până și cămașa mânjită cu carne. Și acum, 24 și 25, citiți voi împreună. Iar aceluia. Amin. Mă bucur că ați avut grijă să nu crape geamurile, dar data viitoare când o să citiți acestea împreună, măcar două să se spargă. Pentru că Domnul merită să spunem un pic mai tare, aceluia care, a lui să fie slava în vecii vecilor, amin. Vă reașezați pe locurile dumneavoastră. M-am gândit că e destul de neplăcut să vii prima dată în casa unui om și să încep cu lucruri negative. Omenește, așa de bun simț ar fi să vii în casa omului, să spui niște lucruri plăcute, adică cumva să lași un loc de bună ziua și pentru data viitoare. Problema cu noi predicatorii este următoarea, că deși ne propunem foarte multe lucruri faine, zic eu, ne mai încurcă Domnul. Și problema care o ai în relația cu Domnul este că dacă vorbești ceva din partea Lui, trebuie să te consulți și cu El. Adică nu pot spune așa vorbește Domnul dacă nu te-ai consultat cu El. Și știți dumneavoastră că nu întotdeauna planurile noastre și planurile Domnului. Acum, să vin în casa voastră și să vă spun, să vă aduc niște vești neplăcute, vă spun, nu-i omenește, normal, știu lucrul acesta, dar asta este. Nici mie nu-mi place când îmi schimbă Domnul agenda și lucrurile și poate nici vouă nu vă place, da? Vin în casa voastră să vă spun că trăim vremuri grele și că trăim vremuri în care se dă o luptă acerbă împotriva familiei. Putem să ne facem că nu vedem lucrul acesta, dar am eu o vorbă, orb să fii și unele lucruri tot le vezi. Lupta împotriva familiei este reală. Dintr-un punct de vedere, n-ar trebui să ne surprindă, pentru că lupta împotriva familiei a fost mereu profețită. A fost mereu profețită. Apostolul Pavel, prin Duhul lui Dumnezeu, spune că în vremurile din urmă, unii vor opri ce? Căsătoria și întrebuințarea unor bucate pe care Dumnezeu le-a dat să le luăm cu mulțumire. Acum, întrebarea mea, numai castraveții ni-a dat să-i luăm cu mulțumire sau și familia? Foarte ușor votăm pentru castraveți, așa-i? Și familia cum ar trebui luată? Cum ar trebui să o primim din partea lui Dumnezeu? Deci, practic, fără să intrăm în multe filozofie, Pavel spune, vor veni vremuri în care familia va fi atacată foarte puternic. Și aseară, mulțumesc tuturor nevestelor care și-au trimis bărbații la studiu, să știți că au fost super cuminți, cei mai buni bărbați care am avut aseară aici. Le spuneam că în vremuri din urmă, când bărbații sunt, așa cum îi descrie Biblia, normal că familiile nu pot fi mai bune. Mă întreba cineva care sunt problemele din generația noastră vis-a-vis de familie. Sunt foarte multe, dar una care o spuneam eu foarte repede. Avem materie primă de calitate slabă. Eu vă întreb, surorilor, dacă vă dau varză de calitate slabă, dacă vă dau orez de calitate slabă și dacă vă dau carne de calitate slabă, puteți face sarmale bune? Ce, frate, noi nu mai facem sarmale, să ne înțelegem. Am înțeles, bun, da. Deci e absurd să crezi, indiferent că te gândești la bucătărie sau la locul de muncă, să vină șeful, să-ți dea cel mai slab ciment, cea mai slabă gresie, știu eu, cel mai slab de tot ce este pe piață, spună, copile, vreau 5 stele. Îi spui șeful, se pare că o să vedem amândoi stele dacă lucrăm. Nu poți, din calitate slabă, nu poți să scoți 5 stele. Și atunci eu vă întreb următorul lucru. Dacă avem băieți de calitate slabă, nu în Londra, vă dați seama, ci în lume, dacă avem băieți de calitate slabă și fete de calitate slabă, cum să avem familii de 5 stele, da? Deci avem o problemă cu materia primă în generația noastră și asta ni se spune în Scriptură. Bătălia împotriva familiei vine din foarte multe părți, este foarte puternică și are foarte multe motive, să știți, oamenii și sistemele atacă familia pe foarte multe motive, nu stăm noi să le enumerăm. Întrebarea mea pentru voi în dimineața aceasta este următoarea. Ce fac când familia este atacată? Asta este întrebarea care mă frământă. Și dacă vreți, că n-am mai ajuns, am uitat să ajung pe la voi, dacă vreți, asta ar fi întrebarea zilei. Ce fac când familia este atacată? Eu o să vă dau câteva variante, sper să votați, să bifați ce trebuie. Când familia este atacată, rămân indiferent. Când familia este atacată, eu rămân indiferent. Se poartă un război, dar pe mine nu mă interesează. Da? Bun, întrebarea mea este, cum pot rămâne indiferent și pe ce motive aș putea să rămân eu indiferent? Haideți să vă întreb un lucru. Noi știm că este atacată instituția iubită de Dumnezeu și binecuvântată de El? Dacă nu știm asta, dacă uităm că Dumnezeu a creat familia, deci ascultați-mă, când cineva lovește în familie, știți cum ar trebui să vă imaginați? Imaginați-vă că Dumnezeu a pus în tine darul de a picta. Sau nu știu ce daruri a pus, că nu mai, eu tot vorbesc din generația mea, nu știu, goblene, cutare, eu știu, îți dă Dumnezeu darul de a sculpta sau ceva, de a face o lucrare frumoasă. Și imaginează-ți că atunci când tu ai terminat opera ta și te uiți la ta bucurie și spui, frate Iuga, cu atâta bucurie mi-am scris numele acolo, e făcută de mine, vreau să vadă lumea peste tot, să vin eu așa cu ceva fleaș și arunc așa o sticlă de ketchup acolo. Păi ce ai spune? Bă, tu ai bai cu capul. Deci eu am investit rugăciune, am investit bani, am investit suflet. E opera vieții mele. Nu mi-este rușine de ea, mi-am pus acolo numele scris și tu vii și arunci în ea. Tu ai putea rămâne indiferent față de ce fac eu. Deci întrebarea mea, voi credeți că atunci când familia este atacată, Dumnezeu rămâne indiferent? Dragii mei, vă rog să vă faceți timp să citiți cartea profetului Maleahi, dacă n-ați citit-o recent. Poate unii ați auzit, că am spus-o de mai multe ori, în cartea profetului Maleahi este discuția între un bărbat și o nevastă. Dumnezeu ca soț și Israel ca nevasta lui. Iertați-mă, surorilor, dar cel puțin în cartea Maleahi, nevasta lui Dumnezeu, e o braznică tare, tupeistă. Nu vreau să zic mai multe, că e duminică dimineața. Soțul ei, care este supărat și amărât, începe din nou dialogul cu ea. V-am iubit, nevasta, cu ce ne-ai iubit? Imediat, domnul liniștit, bărbaților, asta trebuie să învățăm de la Dumnezeu. El e supărat, el e îndurerat, dar nu tace, nu o pocnește, nu o strânge de gât. Știți cu ce începe? Te-am iubit. Ia la gâtul lui cu ce? Și domnul nu o strânge de gât. Ce vrei să știi cu ce te-am iubit? Uite, fără niciun merit, te-am ales pe tine. Pe Iacov l-am iubit și pe Esau l-am urât. Domnul spune, eu vreau să-mi deschid inima față de tine. Și am o rugăminte, nevestă, dacă odată din an în Paști bărbatul își deschide sufletul, vă rog frumos, nu folosiți tigaia. Poate că știți că unii bărbați își deschid sufletul mai greu, nu intrăm în detalii. Dar sunt momente în care bărbatul vine să discute ceva cu nevasta și nu-și deschide bine gura, că îl strânge de gât și dă cu tigaia. Păi credeți că a doua zi el mai spune ceva? Deci dacă unele vă întrebați de ce tac bărbații, nu tac că sunt muți și nu tac pentru că n-au ce vorbi, tac pentru că atâtea tigăi o luat peste cap, poate nu v-ați dat seama că sătui de ele. Ei, bunul Dumnezeu care e îndelung răbdător, spune, uite, vreau să-mi spun sufletul, te-am iubit, nu m-ai prețuit, nu pricep, dacă sunt stăpân, nu văd atitudine, dacă sunt tată, că mă chem, nu văd, dar nici asta nu pricep, apoi îmi pare rău că mă batjocorești cu ce te batjocorești? Ce te batjocorești? Păi ce, pă, fată, du-te la primar cum vii la mine. Adică la primar ai nevoie de o semnătură, da, imediat zici, sistemul românesc. Băi, nevastă, nu, ia cocoșul ăla mai gras, că-l duc la primar. Tu zici, bă, cocoșul ăla mai gras, mai lasă-mă, domn primar trebuie să semneze, știi? Bun, te duci la primar cu cocoșul sau cu berbecul cel mai fain, cu mielul, cu merice, de să nu știu cu ce te duci. Vine să-i dai domnului o jertfă. Zici, nevastă, trebuie să ducem și domnului o găină. Auzi, aia care era pe moarte, o murit sau... Nu, zice, dacă îi faci un pic respirație gură la gură, cred că mai trăiești un ceas. Zice, să nu moară până la Sfânta Biserică. Păi asta zice, deci la primar te duci cu ea graș, care e oarbă, care e șchioapă? Iisuse, ți-o dau ție. Păi ce, tu nu-ți dai seama cum mă tratezi pe mine? Ei, mergând tot așa, ajunge la un moment dat Dumnezeu, ascultați-mă ce spune Dumnezeu. Zice, oameni buni, n-aveți pe cineva deștept în biserică să închidă ușile bisericii? Să meargă să sigileze ușile bisericii. Păi evrei, când aud asta, sau dacă v-ați duce mai ales la voi, nu cred că ar fi așa de grav să închideți ușile bisericii. Dacă v-ați duce la bunicii voștri să spui, băi bunicilor, facem o lucrare pentru Domnul, sigilăm ușile bisericii. Ți-ar da două cârje din ele, bă, fată, pe mine comuniștii nu m-au închis și mă închis tu. Dar Domnul spune, de ce vă zic eu să închideți ușile bisericii? Voi veniți la biserică, aduceți jertfe, umpleți cu lacrimi. Domne, ce lacrimi la ei, că înveliți cu lacrimi altarul Domnului. Domnul spune, păi degeaba, voi pierdeți timpul. De ce? Jertfe nu le primesc, rugăciunile le ascult. Păi când aud asta, așa se supără evreii, adică nevasta aia care era acum supărată, dar numai de data asta. De ce, Doamne? Și Domnul prezintă două motive. Unu, ați călcat în picioare și călcați în picioare legământul părinților voștri. Care? Varianta scurtă. Nu mai respectați modul în care trebuie să se încheie o căsătorie. Era un legământ în Israel, nu ne vom da fetele, nu ne vom da. Voi acum nu aveți nicio treabă, nu mai începeți familia cum vreți voi, ci cum vrea mușchii voștri. Și Dumnezeu spune, eu atât de mult iubesc familia pe care voi ați profanat-o că pentru asta nu pot. Și apoi mai e ceva. Și Domnul spune, apropo, vă aduceți aminte cine a fost la nunta la voi? Mai știți cine a predicat la nunta la voi? Oricum nu știți ce a predicat. Să vă spun eu cine a fost la nuntă la voi. Știți cine a fost la nuntă la voi? Dumnezeu a fost. Dumnezeu a fost prezent la nunta voastră. Dacă unii ziceți, frate, nu le-am invitat. Și ce dacă nu le-am invitat? Adică dacă unele vreți să vă măritați sau unii vreți să vă însurați și nu vreți să fie Dumnezeu prezent la nuntă, ar trebui să faceți o cerere. Doamne Dumnezeule, Tu care umpli universul, îți poți găsi un loc undeva în lumea asta să dispar, că eu duminică mă însor și n-aș vrea să fii martor. Păi unde se dispară Dumnezeu că te însori tu? Și dacă nu l-ai chemat la nuntă, Dumnezeu tot a fost prezent. Numai că la nuntă Dumnezeu e atent. Nu-i ca ăștia, numai cu filmată și cu băieții se uită după fete și fetele sunt invidioase pe mireasă, ar strânge-o de gât, cum de-aia s-o mărita că nu merită și eu care merit nu-s măritată. Dumnezeu e atent la nuntă. Și spune, băi, oameni buni, bărbaților, ce ați promis voi în ziua nunții? Nu să știm noi, doamne. Avem treabă. Domnul spune, dar eu vă spun eu ce ați promis. Voi, apropo, știți ce ați promis în ziua nunții, însurați? Cât sunteți însurați? Știți ce ați promis în ziua nunții? Vă spun eu. Că o să iubiți, știți? E, cu da, ca Iisus, știți asta? Varianta scurtă, mai faceți sau nu faceți ce ați promis? Păi nu aleluia, da sau nu? Nu, nu mă luați pe mine cu aleluia. Pentru că, ascultați-mă, dacă nu faceți, dacă eu nu fac ce am promis în ziua anunții și tu nu faci ce ai promis în ziua anunții, sunt și ești mincinos. Și Dumnezeu nu binecuvintează mincinoși, amin? A, noi putem să ne rugăm, să ne tăvălim pe jos. Noi spune, Dumnezeu spune, băi, eu nu iubesc mincinoși, nu binecuvintez mincinoși și mincinoși se duc în iad, nu-i duc eu în slavă și în glorie. Noi ne tăvălim pe jos, da? Voi, nevestelor, mai știți ce ați promis în ziua nunții? Știți? Vă spune moșul. Știți ce ați promis? Promit să fii supusă în toate lucrurile. Domnul se ierte pe cei ce v-au întrebat. Asta e treaba lor și a fost ghinionul vostru. Eu le spun la păstor să întrebăm altceva. Da? Asta în general. Voi ce ați zis în ziua nunții? Ce ați zis? Da sau nu? Și... mincinoase sau nu? Nu. Deci voi trăiți, da? Bun. No, aici e aleluia. Aici e aleluia, unde ele trăiesc. Ce-o promis. Vedeți? Cartea Maleahe arată că totul se leagă de familie. Una din traducerile care îmi place mie, că spune Cornelescu că ați profanat ce iubește Dumnezeu. Știți ce spune una în traducere? Ați profanat sfințenia mea. Și se referă la familie. Și acum, de unde am plecat? Tu rămâi indiferent. Păi cum poți să rămâi indiferent la ceva ce este inima lui Dumnezeu? Bun, dacă vrei să rămâi indiferent, te întreb altceva. Tu nu știi cine atacă familia? Că dacă familia e atacată de un Terkeberg, că spui, bă, lasă-vă, ăsta nu e în stare să miște o frunză, atacă ăsta familia. Eu vă întreb, voi știți cine atacă familia? Cine? Ăsta are putere sau are putere? O reușit în anumite cazuri. Și unde o să se oprească? Spuneți-mi câte familii vrea să distrugă diavolul ca să fie mulțumit și să spună mă opresc. Câte? A, deci a ta. Păi stai un pic. Că dacă tu ai avea certitudinea asta, diavolul îi strânge pe toți de gât. Dar la mine nu, că nu-s pe lista lui. Eu zic, bă, poate pot să stai indiferent, adică măcar egoismul ăla nu se atinge de mine. Păi dacă voi mă lămuriți astăzi că diavolul are toate familiile pe listă să le distrugă, cum pot să stau liniștit? Cum pot să stau indiferent? Deci o variantă, familia atacată, eu rămân indiferent, da? Pe ei nu știu ce motiv. Ei, nu rămân indiferent, dar frate Iuga, eu rămân liniștit. Bravo! În ce bază? În ce bază ești liniștit când familia e atacată? Ai putea să-mi dai un argument? Frate, mie Domnul mi-a făcut o promisiune. Stați liniștiți că Domnul va lupta pentru voi. Amin? La care v-a făcut Domnul promisiunea asta? La care? Este cineva la care v-a făcut promisiunea asta? Aș fi curios și eu când. După ce ai mâncat-o, alage sau înainte? O, eu știu. Stați un pic, un pic din Biblie, știu. Spre exemplu, știu că la Marea Roșie s-a folosit expresia aceasta. Stați liniștiți că Domnul va lupta pentru voi. Dar din câte îmi dau seama, noi nu suntem la Marea Roșie. Nu suntem evrei. Dar și acolo ei și-au făcut partea, au venit până acolo, era un proces ascultării de Dumnezeu și când în procesul ascultării de Dumnezeu, când îmi fac partea, dacă ajung în fața unui obstacol de netrecut și eu nu mai pot face nimic, Dumnezeu ce spune? Viorele, aici nu mai poți tu, dar nu te agita, că pot eu. Dar din câte știu, Domnul doar a deschis marea pe care i-a trecut Domnul în brațe ca pe uscat. Le-a trimis ceva car de foc sau ceva? Vedeți, și când spune Domnul stai liniștit, nu spune nu fă nimic. Domnul spune nu te agita unde nu poți tu, că acolo pot eu. Dar unde poți tu, acolo treci tu. Și dacă zicea vă soră, Doamne, acum cum ai deschis tu aici pe nisip, așa mi se bagă toacele. N-ar putea vă doi îngeri să mă ducă pe aripile lor până dincolo. Ce-ar fi zis Domnul? Lasă toacele în Egipt. Dacă nu le-ai uitat acolo, lasă-le aici. Bun, dar mă arde la picioare. Ce dacă te arde? Dacă nu vrei să arzi toată, te arde la picioare. Știu că au fost alte ocazii în care s-a spus Domnul va lupta pentru voi. Vă aduceți aminte pe timpul lui Iosafat? Când spune, dar nu spune stați, nu faceți nimic. Acolo le spune altceva. Faceți un cor, puneți în față leviții, cântați, înălțați laudele lui Dumnezeu și Dumnezeu va lupta pentru voi. Dar uitați-vă, situațiile acestea n-au nimic de a face cu noi decât principial și acolo nu înseamnă că ei n-au făcut nimic. Deci să fiu indiferent nu voi înțelege niciodată. Cum să fiu indiferent când e așa de mare război împotriva familiei și a familiei mele? Cum să rămân liniștit când nu-mi spune Domnul să rămân liniștit? Haideți să vă întreb. Am citit Iuda, da? Iuda spune exact cum a spus eu ca slujitori. Slujitorii au și ei niște gânduri care Domnul spune, bă, lasă tu ce ai vrut să le scrii, scrie ce zic eu. Să lupte pentru... Ce să facă? Ce să facă? Să lupte? Spuneți-mi așa scurt, lupta pentru credință are ceva de a face cu lupta pentru familie? Când spune luptă pentru credința care ne-a fost dată, are ceva de a face cu lupta pentru familie? Păi familia nu e în credința noastră. Familia nu e în cuvântul lui Dumnezeu. Noi când vorbim despre familie, nu vorbim despre ce ne-a spus Dumnezeu crezând cuvântul lui Dumnezeu? Nu asta înseamnă luptă pentru credință? Credința din mine, credința din copiii mei, credința din cei dragi mie, da? Cum pot să stau liniștit dacă Domnul nu spune să stau liniștit, ci îmi spune să lupt, da? Ei, o să spuneți unii, frate, eu am priceput că lupta e mare, e puternică, dar nu știu dacă înțelegi, matale, eu am alte priorități. Serios? Te cred. Poți să le împărtășești cu mine. Când diavolul își dezlănțuie toate forțele întunericului împotriva familiei tale și împotriva bisericii, și împotriva lumii și a familiilor în care trăiești, ce priorități ai tu? Poți să spui și mie. Că probabil ne lămurim cum e cu proverbul, țara arde și baba se piaptenă. Poate fi și moșul, nu contează. Moșul ce face? Își curăță pipa sau ce? Adică ce priorități ai avea? Păi ai spune, frate, vreau să mai adun niște bani. Bani pentru ce? Deci ce să faci cu banii? Să-ți îngropi copiii sau ce să faci cu banii? Să-i duci mâine la consiliere? Ce să faci cu banii ăia care aduni și nu lupți împotriva familiei? Frate, vreau să-mi termin casa. Și ce să faci cu casa aia? Să ai o casă și să nu mai ai un cămin? Nu vă uitați la oameni care au investit în case, în cutare și pe când e vila gata, nu mai au un casă ce pune. Ei nu mai sunt împreună, nu mai sunt sufletește, nu mai au nicio relație, îți terminați. Ce să faci apoi cu hardughia aia care ai făcut-o? Ce să... Nu când va veni focul, eu te întreb acum, dacă ai pierdut tot ce e valoros și sfânt, ce să mai faci cu alea? Care sunt prioritățile noastre? Spuneți-mi, ce avem noi mai scump, mai drag decât familia noastră? Ce ducem în cer de pe pământ în afară de familia noastră, ce ducem în cer? Păi nu, frate, noi avem priorități. De ce? Că ne-a orbit lumea și avem alte priorități. Sau? A, știu ce priorități au creștinii. Nu le putem spune în sensul ăsta urât să mâncăm, să bem, că mâine vom muri. Să vă spun de ce. Nu că nu ne place mâncatul și băutul. Știți ce nu ne place? Ultima fază, că mâine vom muri. Asta nu ne place, de asta nu alegem versetul. Dar până la urmă spune că ei trăiesc pentru poftele lor. Ei trăiesc, dar noi pentru ce trăim? Pe bune, noi pentru ce trăim? Nu, supărați-vă pe mine, că nu pot să fiu absurd să nu vă supărați pe mine. Puteți să vă scrieți câteva rugăciuni. Dacă fratele păstor o să vă ceară într-o duminică să vă rugați rugăciuni scrise, să știți că eu l-am rugat. Aș vrea să vă scrieți câteva rugăciuni și apoi să le citiți. Și unii s-ar putea să vă dați cu capul de pereți, să spui, bă, cine a scris asta? Au fost beat? N-are minte? Ăsta e creștin? Asta e creștină ce a scris? Când o să vezi că vreau numai aici, acum, ce vrea mușchii mei, și să spui, bă, asta n-are nimic cu împărăția lui Dumnezeu, n-are nimic cu slava lui Dumnezeu, n-are nimic cu gloria lui Hristos, n-are nimic cu vie împărăția ta, facă-se voia ta, nici măcar nu rămânem la pâinea de fiecare zi. Ce vrem noi românii, evangheliști, ce vrem? Pâinea noastră pentru următorii 72 de ani, asta am vrea noi. Ne-am considerat binecuvântați dacă noi, copiii noștri și nepoții noștri, am avea. Dar nici atunci nu ne-am oprit unii. Că tot ne-am gândit. Astea sunt prioritățile noastre, astea sunt valorile noastre. Păi măcar cei din lume, să știți, îți mai bine ca noi, că ei vor distracție pentru o zi. La ei astăzi contează. Păi noi nu ne putem cu astăzi. Noi dacă avem astăzi ce mânca, astăzi ce îmbrăca, băi frate, astăzi frate, următorii. Și e interesant, tot socotim că vom trăi vreo 99 de ani cu prelungiri. Fără reparație, sigur, sigur. Și acolo la 99 de ani, după ce ne mai dăm Domnul prelungiri, o să mai facem noi, o să ne aducem aminte de Enoch, de nu știu cine. Asta e viața noastră. Da, bun, când citim și predicăm altora, spunem, ziua de mâine nu e a ta. Pocăiește-te că altfel te mâncă cazanele. La noi mileniul următor e a nostru. De atunci normal că avem lucruri, da? Avem alte priorități. Care sunt prioritățile? Plăcerile noastre? În rugăciunile noastre tot asta cerem. Doamne, să ne simțim noi bine. Asta e rugăciunea creștinului. Să ne simțim noi bine. E, unii spuneți, frate, dacă lupta e așa de mare, eu am găsit sistemul, depun armele. Păi aici cam puțini ați făcut armata, nu? Cei mai mulți ați fugit să nu faceți armata, am priceput. Să vă spun cum e cu depusul armelor. Știți cum se numește în termeni militari când depui armele? Ai dezertat. Ai terminat. Bun, dar eu am o întrebare, dacă nu vă pricep, vă spun eu. Și ce faci când depui armele? Când depui armele, ce se întâmplă? Nu mori în prima fază. Că dracul întâi își bate joc de tine și apoi te omoară. Dacă te-ar omori imediat, ar fi tot simplu. Deci dracul, când ai depus armele, te ia slugă în armata lui și te folosește pentru cele mai mizerabile lucrări, atât aș bate joc de tine că nu poți nici în cele mai rele coșmaruri să-ți dai seama ce va face diavolul din un copil al lui Dumnezeu care depune armele. Uitați-vă la pocăiți care au depus armele, că sunt mai nemernici și mai jos decât unii oameni care niciodată nu știu de Dumnezeu. De ce? Că așa-și bate, asta e plăcerea diavolului, să-și bată joc de noi. Bun, și după ce și-a bătut joc de noi, ce o să facă? Apoi la cazane. Apoi acolo, la focul veșnic. Că doar spune clar, Iuda, el a păstrat focul veșnic. Pentru cine? Pentru cei care au abandonat. Pentru care, acolo spune despre îngeri. Îngerii au primit un loc de la Dumnezeu, un loc vrednic al vredniciei. Îngerii, sub influența satanei, că la asta se referă, au hotărât să părăsească locul ăla. Domnul a spus, nu vă place unde v-am pus eu? Nu-i nimic, vă pun în alt loc și de acolo n-aveți scăpare. Acum, o întrebare nevestelor, că am înțeles că voi dați masa la amiază, vouă vă place unde v-a așezat Dumnezeu? Nu râde că vin și la tine, stai liniștit. O râsele acum, da? Haideți să o iau mai grav. Fetele nemăritate N-aveți în voi așa un spirit de zărvătire, deși nu v-ați măritat încă. Doamne, ce faci? Unde ești? Tu nu știi că eu am... Nu știu. Păi poate nu știe Dumnezeu, da? Eu am o întrebare. Oare așa au făcut și alea care au ars pe rug? Că unele au ars pe rug pentru Hristos. Dar au rămas acolo pe rug. Altele probabil au fost învârtite cum învârtim noi mititei și au rămas acolo pentru Hristos. Frate, am 16 ani și nu m-am măritat! Ce face Hristos? Stai să-ți dau o veste bună, s-ar putea să nu te măriți niciodată. Hristos a hotărât în dreptul tău, care dreptul, că este stăpânul tău, să nu te măriți niciodată. Amin? Poate fi voia Lui. Frate, eu așa nu pot. Nu poți, păstrează, părăsește locul, dezertează. Dacă nu poți cu Hristos acolo, du-te cu dracu unde te duce El. A, să ajung și la neveste. Păi ce, Dumnezeu m-a făcut mamă la... Am vrut să zic, bine că m-am oprit. La prunci ăștia care seamănă pe El, știi? Că toți care-s răi seamănă pe noi, toți care-s buni seamănă pe ele. V-ați prins, nu? Cei mai mulți seamănă pe noi. Eu zic că nu trebuie să stai acolo unde te așează Dumnezeu ca mamă și ca soție. Dă cu toate de pământ și du-te. Unde? În lanțurile veșnice, lângă El alți, lângă îngeri. Ia că o idee e bună, vrei lângă îngeri. Aveți grijă ce răspundeți. Prima dată întreabă lângă care îngeri. Și că zice, eu sunt blondă, n-aș vrea lângă ea bruneți, îngeri bruneți, știi? Spui, nu aș vrea lângă ea, da? Discutam ieri, sunt și bărbați care nu le place că sunt bărbați. Cum adică sunt ei bărbați? De ce să fie ei bărbați? Nu, e o tragedie să fii bărbat, da? Băi frate, de ce să fiu eu capul familiei? De ce să răspund eu înaintea lui Dumnezeu? De ce să iau eu conducerea la rugăciune? De ce să stau eu să-mi bat mintea cu nevasta, cu pruncii, să învăț psalm, cântări de laudă? Băi frate, lasă că eu am alte treburi, popice, călărie, vânătoare, off-road, nu știu ce, in-audio, nu știu ce prostine mai aduce diavolul înainte. Pierdem vremea cu nevestele și cu copiii. Păi de ce rămâi acolo pe scaunul bărbatului? Dezertează, frate. Dar ascultă-mă, dacă dezertezi, nu o să fie la călărie. Adică la călărie cum o să fie? Dracu să te călărească pe tine. Asta o să fie călărie. Auziți ce spune omul lui Dumnezeu? Ca să ne atragă atenția. Dacă îngerii lui Dumnezeu care și-au părăsit locuința dată de Dumnezeu sunt ținuți în lanțuri veșnice, noi unde o să fim? Frate, eu depun armele. Deoarece te întreb, cine îți dă voie să depui armele? M-am gândit dimineață la următorul lucru. Vrem să depunem armele. Nu știu dacă unii ați mai citit la școală, dar nu o să o citesc acum. Mai știți măcar un fragment din Muma lui Ștefan cel Mare? Mai știți? Când vine pruncul acasă și spune, dar deschideți poarta, turci mă înconjor, vântul suflă rece, rănile mă dor. Și iese mama lui la poartă și varianta scurtă, bă copilule, eu nu cred că tu ești Ștefan. Adică Ștefana meu, nu e aici să se vaite de răni. Unde e Ștefana meu? El zice, e acolo, luptă. Iar în caz, cumva, că ți s-o strica GPS-ul, și tu ești Ștefan, ascultă ce spune maică ta. Dacă ești Ștefana meu, nu aștepta să-ți deschid poarta. Fuguța înapoi. Și dacă trebuie să mori acolo pentru țară, mori acolo, de eu nu-ți deschid poarta, că nu un astfel de copil am crescut. Asta spunea o mamă, bănuiesc că o româncă. Ah, cum ne imaginăm noi? Iisus Hristos ne trimite în bătălie, ne trimite în luptă, ne îmbracă cu toată armura, ne dă Duhul Sfânt, ne dă arme tot. Noi cum ne-am zgâriat un pic că n-am fost atenți? Iisuse, am venit acasă, gata-i ciorba, ne primești? Păi nu, Iisus spune, ce cauți aici? Acolo pe câmpul de luptă. Vezi, bătrânii aveau altfel de cântări și astea tinerești sunt faine, dar astea tinerești, urmăriți numai un lucru, nu vreau să critic, eu încerc să fiu observator. Astea mai tinere, mai noi, au de-a face numai cu noi. Să mă simt bine, să mă legăn, să mă captain, în sensul spiritualității, da? Alea mai vechi, aveau de-a face cu Dumnezeu, cu slujirea, cu lucrarea. Vă gândesc acum la o cântare a bătrânilor. În cer pe flori nu poți fi dus când alții s-au luptat. Nu poți să ajungi în cer lângă Iisus fără să lupți când Iisus a plătit cu viața. E o absurditate să vreau să fiu cu armata lui Dumnezeu dinainte și eu m-am plimbat pe autostradă înspre glorie. Și din când în când am mai... Iisuse, vezi că ăla nu a semnalizat și mi-a creat emoții. Mai poți face 4 benzi pentru mine să mă duc mai lejer? Că ea s-a dus pe calea îngustă. Când familia este atacată, ce fac? Să știți că mi-am dat drumul creativității, aici un pic cu bărbați o să discut, n-am mai discutat aseară. Haideți să spunem, domne, când se luptă atât de tare împotriva familiei și unul din lucrurile care ni se cere este să ne schimbăm. Bărbaților, putem decide să ne schimbăm. Adică, de ce să mai fim noi bărbați după inima lui Dumnezeu, după modelul lui Hristos? Uite, să avem și noi un act așa de binefacere, astăzi hotărâm toți bărbații aici. Păi, decât să purtăm lupta asta, să mergem tot împotriva curentului, oameni buni, ne schimbăm. Mi-am pus niște întrebări. Bun, gata, vreau să mă schimb. Cine decide cum o să mă schimb? Nevasta, societatea, guvernul, cine decide? Cam toți, dar fiecare vrea în felul lui. Deci, atât nu știu cum să mă schimb, că se pare că e o armată întreagă care fiecare vrea să mă facă după chipul și asemănarea lui. A doua întrebare, dacă vreau să mă schimb altfel, cine mă ajută? Că ascultați-mă, când vreau să fiu pe placul lui Hristos, și cine mă ajută? Mă ajută Dumnezeu? Mă ajută Scriptura? Mă ajută Biserica? Mă ajută alți bărbați sfinți? Dar când vreau să fiu altceva, cine mă ajută? Și am o curiozitate, că nu vreau să merg chiar cu ochii închiși. Cine hotărăște dacă m-am schimbat bine sau nu? Că dacă o să spuneți, frate Iugo, o să spună nevasta dacă a ajuns sau nu. Iertați-mă, am o nevastă bună, dar nu m-aș da pe mâna ei. Păi dacă ea după o săptămână vrea să fiu altfel, după o săptămână vreau să fiu altfel, pe ce fac? Să rămân pe mâna femeilor, el să fie CTC-ul. Adică dincolo măcar știu că o să tragă bunul Dumnezeu linie. Știu că trebuie să mă aseamăn cu Iisus Hristos. V-am spus, știu că cineva mă ajută și vă întreb un lucru. Și dacă totuși o să devin un bărbat pe placul lumii, a cărei lumi nu știu, pe placul nevestei, pe placul pruncilor, pe... care o să-mi fie răsplata? N-ați priceput de ce vă întreb? Păi ascultați-mă, de o viață întreagă mă lupt, nu reușesc 100%. Deci nu vin în fața voastră să pozez neprihănit. Sunt unul care mă lupt și mă voi lupta toată viața. Să fiu pe placul lui Hristos, asemenea lui Hristos, dar știți ce am în minte când mi-e mai greu? Și ce am în minte? Că într-o zi îl voi vedea față în față. Că într-o zi va veni Iisus Hristos cu cununa. Că într-o zi îmi va spune, bine, rob bun și credincios. Dragii mei, pentru astea merită să lupt toată viața, merită să mă tărăsc pe jos. Pentru ce îmi pregătește Hristos, merită. Spuneți-mi voi, dacă vin după chip, devin după chipul și asemănarea dumneavoastră, voi ce-mi dați? Un șut sau ce-mi dați? Adică vreau să știu și răsplata, vreau să știu pentru ce sacrific. Până la urmă, dacă tot se pune problema așa, vreau să știu pentru ce mă leapă de Dumnezeu, de cuvântul Lui, de modelul Lui, de Scriptură și încerc să devin cum vă place vouă. Îmi spuneți pentru ce? Să știu dacă merită. Că dacă îmi dați 30 de arginți, mă tem că nu o să mă ajungă nici măcar de funie. Și atunci, dacă tot trebuie să plătesc un preț, că oricum plătesc un preț, o să plătesc un preț pentru care finalul merită. Păi cum să mă schimb dacă nu știu în ce să mă schimb? După cine să mă schimb? Cine mă ajută? Cine mă răsplătește? Cu ce mă răsplătește? Da? Nu pot să depun armele. Sunteți unii care încercați să vă ascundeți. Frate, am înțeles că se luptă puternic împotriva familiei, am hotărât să ne ascundem. Unde? Deci unde să vă ascundeți? Nu zic dacă e bine. Din nou, nu zic dacă e bine să dezertezi, că e rușinos. Și dacă ai vrea ca să se scrie acolo în carte, el este unul care a fugit. Dar spune-mi și mie, unde o să te ascunzi de atacurile diavolului? Nu știu, unii poate că ați trăit un pic în România. Acolo dracu v-a mai ispitit, așa-i? De când ați ajuns pe la Londra, V-ați mai întâlnit cu el sau? Vedeți, noi știm un lucru. Noi știm că nu te poți ascunde de fața lui Dumnezeu, corect? Dar spuneți-mi, dar cum te ascunzi de prezența dracului? Cum te ascunzi? Eu vă spun un singur loc unde ne putem ascunde de diavolul. Știți unde? În brațele Domnului Iisus Hristos. Dar în brațele Domnului Iisus Hristos nu mă ascund fugind. În brațele Lui mă ascund în El când sunt în credincioșie, când ascult, El mă ocrotește. Este, dacă vreți, și imaginea aceea a găinei care strânge, ne adăpostește acolo când sunt în ascultare de Dumnezeu, da? V-ați gândit unii să căutați alianțe, dacă lupta e puternică, foarte puternică, să căutați alianțe ca evrei altădată? Știți că evreii când aflau că vin dușmani, știți ce făceau evreii? Păi zice, cu cine să ne aliem? Cu Egiptul. Dumnezeu folosește așa, zice, Egiptul e ca o trestie ruptă pe care vrei să o folosești ca toiag. Adică ea e ruptă, te înțeapă bine și tu pui mâna în ea să te sprijini pe ea. Cu Asiria? Mă uitam la un împărat săracu, când a văzut el că este un pericol, s-a gândit așa, să fac alianțe cu cineva. Și n-a prea găsit el prea mulți bani, știți de unde i-a luat? Știți de unde i-a luat? Din templu, din casa lui Dumnezeu. O luat ce era lui Dumnezeu să-l plătească pe unul să-l ajute. Știți ce a realizat? E foarte simplu. Ăla o luat toți banii, tot aurul. Zic, mă frate, înseamnă că ai. Vin și le iau pe tot. Dar noi mai avem și chestii din astea. Poate vă aduceți aminte când a fost o alianță, când s-a propus o alianță, că s-au speriat evreii, că vine, o apela la Nahaș, nu știu ce vă spune numele ăsta, în fine, mai căutați prin Biblie. Nahaș spune, băi, eu vă ajut, dar am o dorință. Să vă scol la fiecare câte un ochi. S-a adunat comitetul bătrânii, a zis că bă, ăsta vrea să ne chiorească de un ochi, da? Unul a zis, mărit să fie domnul, bine că nu ne scoate pe amândoi. Ok, frate, zice, facem alianță, dacă nu mă un ochi ne costă. Astea sunt alianțele care le facem. Căutăm și cu cine o să intrăm în alianțe ca să ne ajute. Adică intrăm cu diavolul în alianțe ca să scăpăm de el. Eu cred că v-ați spuneți de la început, nu mă trebuia să fac un predic mai lungă. Singura șansă care o avem, dacă vrem să iasă ceva, când diavolul luptă împotriva familiei noastre, știți care este singura noastră opțiune? Să luptăm. Să luptăm. Acum e frumos. Mă gândeam odată, nu știu dacă am predicat, dar mă gândeam odată să predic la o nuntă din Efeseni 6. Vă imaginați o mireasă îmbrăcată stil Efeseni 6? Acum la unii e greu să ne imaginăm și mirese îmbrăcate. Asta e un alt subiect, la voi nu se poartă. N-am priceput, asta vă las ca temă de casă. De ce în ziua anunții se schimbă Scriptura? Uitați, spre exemplu, în fiecare duminică, toate mamele de fete sau nu știu ce trebuie să vină într-un fel la adunare. În ziua anunții are voie să vină altfel. Și socru mare, și socru mic, și socra mare. Tot m-am gândit, bă, ce Biblie în ziua anunții și până ziua anunții? Nu pricep chestia asta. Dar imaginați-vă o mireasă cu scut, cu plato și cu... din astea, din filme, din astea. Cum ar arăta o mireasă? Normal că nu se îmbracă mireasa așa în ziua anunții, nici mirele. De asta, apropo, la unii știți când încep problemele. Știți când încep? În ziua anunții. Când ziua anunții, cred că diavolul e în vacanță și acum e ziua distracției noastre. Acum nu avem nevoie de Dumnezeu, de puterea Lui, de ocrotirea Lui. Cum să veghem în ziua anunții? Cum să veghem în ziua bucuriei? Noi așa... Avem noi momente când veghem, luptăm. Păi Mântuitorul spunea să veghem în mod permanent, să luptăm în mod permanent. Știți ce m-am gândit dimineață? Nu știu care va fi finalul zilei de astăzi. Ce voi scrie mâine dimineață? Am multe în cap. S-ar putea mâine dimineață, dacă trăiesc, să scriu așa. Creștinii din România n-au știut să folosească armele democrației. Știu să le folosească pe cele duhovnicești. Că cu democrația n-am știut cu ștampila să o folosim. Bun, înseamnă că suntem tari la cele spirituale, nu? Noi suntem oamenii rugăciunii. Noi ne adunăm familia la rugăciune. Noi ne umplem mintea cu Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Noi avem scutul, platoșa, noi ne apărăm. Noi, cele spirituale, știm să le folosim. Deci, dragii mei, când diavolul luptă, singura noastră șansă este să luptăm. Nu singuri. Nu în puterea noastră, nu după mintea noastră. Noi avem o căpetenie, acela care merită toată slava și toată gloria. Amin? Și ascultați-mă, când trebuie să ne aducem aminte de Iisus Hristos. Nu vă mai aduceți aminte de Iisus Hristos în sandale care merge prin praful din Samaria. Iisus nu mai este acolo. Nu mai e Iisus Hristos care are nevoie de un pahar de apă, de o bucată de pâine, Iisus Hristos care este ostenit la fântâna din Sihar. Asta e fain dacă vrei în poezie, în cântare. Iisus Hristos astăzi este viu, este în glorie, este împăratul împăraților și domnul domnilor, amin? El este căpetenia oștirii și dacă mă trimite în luptă, nu mă trimite singur. Eu voi merge înaintea ta, dar nu singur. Asta vreau să înțelegem, fraților, Dumnezeu nu vă va iubi nevestele în locul vostru. El te va ajuta să-ți iubești nevasta după modelul lui Hristos. Amin, surorilor? Dar ascultați-mă, Dumnezeu nu o să vă crească copiii. Dumnezeu nu o să trimită îngeri să vă învețe copiii. Dumnezeu nu o să trimită pe cineva de nu știu unde să spună copilului cel bun și cel rău. Și ce va trebui să facem în fiecare zi? Exact ce au făcut bunicii noștri și ce au făcut părinții noștri. Lucrurile nu sunt așa de grele dacă vrem să fim. O să treci mâine cu fetița, cu băiatul, pe stradă și o să vezi un bețiv undeva. Ce o să-i spui? O să zic, mamă, ce-i cu asta, ce-i cu asta? Ce o să-i spui? Varianta cea mai simplă? Un suflet robit care are nevoie de rugăciunile noastre. Un om care nu și-a păstrat demnitatea cum a vrut Dumnezeu, care are nevoie de mila noastră, de rugăciunile noastre. Dar nu este ceva normal? O să treci mâine pe lângă o prostituată și o să întrebi băiatul, mamă, ce-i cu asta? Și o să spui, o femeie care nu și-a păstrat demnitatea, care nu și-a păstrat locul, care are nevoie de mila noastră, de iubirea noastră și de rugăciunile noastre. O să te duci mai încolo și o să vezi un homosexual. Și o să întrebe, mamă, tată, ce-i? Și o să spui, un suflet robit. Și tu și eu trebuie să ne rugăm, trebuie să ne păzim să ne ajungem acolo și trebuie să ne rugăm pentru el și să-i spunem că în Iisus Hristos, dacă se pocăiește, există salvare. Și o să vină, poate o veni și o să spună, mamă, ieri am fost la școală și am vorbit cu Ionuț și o zis că de ieri o devenit Alejandra. Și îi spui, măi, Ionuț a rămas tot Ionuț, numai la rotițe s-a întâmplat ceva. Și noi trebuie să avem grijă de rotițele noastre și trebuie să avem milă și să ne rugăm lui Dumnezeu. Asta înseamnă să lupți, să spui adevărul. O să zici, frate, și ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Eu nu știu ce se întâmplă dacă stai lângă Hristos. Sau știu, da? S-ar putea și să fie suferință, da? Eu spun ce se întâmplă dacă nu stai lângă Hristos. Indiferent ce vei încerca să faci, dacă nu stai și nu stau lângă Hristos, sunt pierdut. Și ascultați-mă, mai bine închinuri cu Hristos decât liberi și o viață frumoasă fără Hristos. Mai bine mor cu Hristos decât să trăiesc o secundă fără El. Știți ce se spune despre unii războinici? Aveam noi glumele noastre, că noi popor român nu putem, trebuie să facem haz de necaz. Din nou apelez la o chestie militară, nu? Zice că în ziua mare vine comandantul și spune ordinul de luptă. Astăzi luptăm până la 1. Eroul nostru național vine și zice, șeful, am o propunere, să luptăm până la 2 după masă să fim liberi. Ce-o înțeles el din luptăm până la 1? Ați găsit în Scriptură oameni care au luptat până li s-a lipit sabia de mână? Ați găsit în Scriptură oameni de genul ăsta? Mai citiți. Oameni care au luptat până li s-a lipit sabia de mână. Oameni care au luptat că alții au trebuit să... Știți ce spune Samson? Doamne, atât am luptat. Că dacă acum nu-mi dai niște apă, acum mor. Și nu glumea. Știți de unde știu că nu glumea? Că Dumnezeu nu spune, du-te 7 kilometri mai jos și bei. Că nu mai putea cred că merge Samson. Și ce spune Dumnezeu? Apreciez că ai luptat, deschid stânca și îți dau apă să te țin în viață. Oamenii, noi spunem, bă, ce fain a fost atunci. Știți de ce a fost fain? Știți de ce este fain pentru mine și pentru tine? Știți de ce? Pentru că Iisus Hristos în grădina Ghețiman nu s-a distrat. Așa s-a luptat din punct de vedere spiritual că transpirația i-a devenit sânge. Ați avut vreodată ocazia asta? Atât să te lupți, să transpiri sânge. Noi credem că viața de credință e distracție. Noi credem că Dumnezeu ne-a chemat la un bal, nu știu, mascat sau pe față, și de aici vrea să ne ducă la gloria cerească. Acum haideți să vă spun un lucru. Poate că asta e totuși o parte bună. Că nu noi am început lupta. Că dacă era după noi, nu începeam lupta, poate niciodată. Noi așa de cu minței stăteam să nu ne deranjeze nimeni. Lupta a început-o diavolul. Și vestea rea că el nu cedează. Acum e rău, spuneam, să vin în casa omului cu o veste rea. Dar e fain, măcar, pe final să le aduci o veste bună. Hristos e viu. El este același. Și când Hristos este în fruntea noastră, nimeni nu ne poate învinge. Nu există în lumea aceasta organizație, putere, demoni care să stea împotriva lui Hristos. Și El a spus, în lume veți avea necazuri, dar... Nu abandonați, nu fugiți, nu vă faceți că plouă, nu, nu, nu. Îndrăzniți căci eu am biruit lumea. Una din întrebările care mi le puneau spiritualii zilelor noastre, știți care era? Frate, de ce ne amestecăm noi în politică? Nu, mai bine statul și noi. Și am spus, era vorba de familie, am spus, stai un pic să ne înțelegem, că cred că n-am înțeles. Viața mea, soarta soției mele, soarta copiilor mei, a nepoților mei, cum sunt priviți bunicii mei, părinții mei, asta e treaba statului? Asta e treaba statului? Păi ascultați, dacă o las pe mâna lor și mă duc la un grup de oameni și o să spună, Viorele, părinții tăi au fost nebuni, trebuiau închiși de mult, pentru că părinții tăi nu ți-au dat voie să faci ce vrei. Părinții tăi te-au trezit duminică dimineața că plouă, că ninge și te-au dus la biserică. Părinții mei au fost atât de înguști că au spus, Viorele, noi la biserică nu mergem să mâncăm, nu mergem să bem, nu să vă vine să credeți. Noi la biserică n-aveam toaletă. Noi la biserică n-aveam cană cu apă și găleată cu apă. Noi la biserică, știți ce aveam? Un loc unde ne închinam, bătrâni și tineri. Stăteam o oră pe genunchi, nu ne întreba nimeni că ți-e foame, că ți-e sete. O încerca frate meu o șmecherie interesant, cel mai blând dintre noi, o încerca toată nu știu ce, o coborât tata de la amvon, l-o scos până afară din biserică, nu știu ce i-a explicat în limba rusă sau franceză, că de atunci noi ca sfinți am stat în biserică și în biserică nu ne-a mai trebuit nimic decât să ne închinăm lui Dumnezeu. Și uitați-vă la mine cât de handicapat am ajuns, am rămas săracul micuț și sclab. Și mai sunt vreo 3 ca mine. Dar părinții mei trebuiau închiși de mult, băgați după gratii, că ne-au distrus pe toți cu nervii, că nu ne-au lăsat să facem ce vrem noi. Păi asta să las eu pe alții să decidă ce se întâmplă cu familia mea, nu dragii mei. Familia mea, copiii mei, familiile noastre, sunt problema noastră, nu a guvernului. Amin? Amin. Noi nu suntem proprietatea lor, nu avem nevoie de mila lor, noi suntem robii lui Hristos, creați de Dumnezeu pentru slava lui Dumnezeu și dacă ei luptă, noi luptăm. Și vestea bună, cine câștigă? Bătălia e câștigată. Important este să fim noi de partea lui Hristos. Haideți să ne dăm toate silințele, cum spune Scriptura, pentru că Dumnezeu își face partea, ne dăm toate silințele. În toate acestea să fim mai mult decât biruitori prin acela care a biruit. Bănuiesc că nu m-am mai uitat la ceas, că trebuia să termin, dar cum nu mi-a spus nimeni la ce oră să termin, înseamnă că sunt în grafic. O să încheiem cu rugăciune. Ascultați-mă, nu vă chem la rugăciune, că ăsta e obiceiul. Vă chem la rugăciune pentru că este unul dintre cele mai mari favoruri care le avem aici pe pământ. Să ne apropiem de tronul îndurării lui Dumnezeu. Într-o zi o să ne apropiem de tronul judecății lui Dumnezeu. Acolo nu o să vă invit eu. Acolo o să vă invite unul pe care nu-l puteți refuza. Acum, frate, că nu mă interesează rugăciunea. Nu te interesează, e problema ta. Dar dacă pe unii interesează să stea de vorbă cu Dumnezeu, ar trebui în dimineața aceasta toți să venim și să cerem milă și îndurare. Și poate suntem aici bărbați care trebuie să spunem: Doamne, iartă-ne că ne-am părăsit locul, ne-am părăsit chemarea, nu ne-am mai păstrat demnitatea, n-am mai luptat, ne dăm așa figuri, dar tu știi unde suntem. Iartă-ne și îți mulțumim că încă nu ne-ai aruncat în adânc. Îndură-te și schimbă-ne viața. Și ajută-ne să fim preoți în casă, ajută-ne să fim bărbați adevărați, ajută-ne să ne uităm la Hristos și să n-avem alte priorități decât împărăția lui Dumnezeu, familia noastră, familia care este iubită de Dumnezeu. Asta să fie voia ta în centru atenției. Poate sunt mame care trebuie să mărturisească înaintea lui Dumnezeu, poate soții. Încă avem un tron al îndurării. Să nu ne batem joc de el. Să-l folosim. O să ne rugăm și o să ne rugăm cu credință, că avem un Dumnezeu milos, care poate. Dar în primul rând ne apropiem de tronul Harului. Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu.